ambassadeur dɔ tun bɛ yen bereterɛti la bi a bɛ Etats-Unis n b'a fo kosɛbɛ Robert Pringle k'a sɔrɔ n bɛ ODEM na ale de nana kɛ k'an dɛmɛ an ka se ka projet sigi n taara Gourma la première fois en 77 n taalen gosi n ye kungo kɔnɔ fɛn minnu ye gosi vraiment a ye nimisi wasa i bɛ fɛn o fɛn ye Afrique du Sud fan fɛ ou bien yɔrɔ wɛrɛ fan fɛ o bɛɛ tun bɛ gosi fan fɛ ensuite n seginna ka taa 80 Banzena ne samaw donna ɲɔgɔn na n ko ah tiɲɛ de kala la n tun hakili tɛ nin ma depuis
kabi e bɛ baara la e bɛ tugulen u nɔfɛ fo sisan i taara sɛgɛnna fiɲɛ bɔ la halisa i mana waati sɔrɔ i bɛ taa ka tugu lajɛ ayiwa e bɛ se ka mun de fɔ anw ɲɛna bi Mali samaw ka koɲɛ la
samaw ka bon ni ɲɔgɔn ye mais samaw muso dɔw bɛ samaw gide donc o bɛɛ bɛ hakili di mɔgɔ ma
i ko ko muso dɔw bɛ samaw gide i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ye
n'i ye samaw ta sisan a muso minnu kɔrɔlen don o dɔw bɛ troupeau gide a kɛra kɛmɛ o a kɛra mugan ye o sama muso kɔrɔlen dɔw bɛ tɔw bɛɛ gide hali n'u bɛ groupe la ni cɛw ka kan ka i positionné pour que ka aw défend sama muso ninnu b'a fɔ ninnu dɔw b'u gude u ka kan ka bila yɔrɔ min na donc c'est pour dire que n'i ye samaw yɛrɛ ye u bɛ déplacer cogo min na u kɛlen bɛ ɲɔgɔn kan cogo min na u ka groupe bɛɛ n'i y'u jate minɛ u bɛ déplacement kɛ à peu près kilo ba kelen ni kɔ san kɔnɔ u tɛ fili yakili b'u la waati min na u bɛ n'o waati bɛɛ la a bɛ se ka bonya mɔgɔ ma bi sama dernier minnu bɛ ka taa vers le Sahara u bɛ Mali dɔrɔn de la.
kɔlɔsili ye a yira an na sisan ko sama ninnu u bɛ ka dɔgɔya u kan ka lakana cogoya min na o tɛ ka se ka yala o kuma nin o ye tiɲɛ ye wa.
tiɲɛ de don n'i y'a ye sama ye yɔrɔ o yɔrɔ fɔlɔ population yɛrɛ ko ni sama nana bonya o kɔrɔ de u ye hɛrɛ sɔrɔ bi caman sigilen bɛ ka samaw kɔnɔ u t'a ye fɔlɔ samaw tun bɛna fɔ kɔna kɛrɛfɛ u bɛ tɛmɛ ka bonni la ka taa fo yɔrɔ caman bi tɛ datugu parce que mɔgɔw sigilen bɛ yɔrɔ caman na u ka kan ka lakata cogo min na u tɛ se k'o sɔrɔ parce que sama ye fɛn min ye a bɛ dumuni min kɛ a ka bon kosɛbɛ a bɛ ji min fana min o ka bon kosɛbɛ fɛn o fɛn litiri 100 ye u bɛ tɛmɛ o kan n'u bɛ dumuni kɛ normalement fɛn o fɛn kilo 300 kilo 400 u b'o ta yiriw la donc yɔrɔ caman bɛ yen sisan u ka balo tɛ sɔrɔ la a filanan dɔw fana bɛ u faga bi yɔrɔ caman na i bɛ marifatigiw ye u bɛ taa u faga u b'u faga u ɲin de nɔ kan ok anw ka samaw ɲin man bon kosɛbɛ donc n mako bɛ ɲin na n'i ma fila saba faga i tɛ nafaba sɔrɔ parce que an ka samaw ka bon kosɛbɛ de pourquoi a bɛ fɔ san o san n'u taara n'u ye balo sɔrɔ dɔ bɛ fara u kan u bɛ balo min dun ka gɛrɛsi ni fɛn bɛɛ sɔrɔ ka bonya tilema de la u b'o de perdu
mun kama sama ninnu ni ladonni ka kan mun de kama e b'a fɔ ko k'u ladon nafa jumɛn de b'a la
dɔw haka min bɛ yen a bɛ 300 bɔ dɔw ko 200 ni kɔ de don mais n'an y'an cɛsiri yɔrɔ min bɛ yen k'u lakana u ye cogo ma ka wuli ka i cɛsiri a la nombre min bɛ yen ni dɔ ma fara ka dɔ tɛ bɔ a la n'an y'an sigi k'a lajɛ an tɛ fosi kɛ bi a tɔw ta a bɛ fɔ de fɔlɔ sama tun bɛ Gourma la ka na Mopti region fan fɛ ou bien ka taa fo Burkina bi ko san 50 ou bien san 100 n'an m'an ta sɔn dɔrɔn sama tɛ kɛ yen tugun